surun äärellä ollaan tänä aamuna ja aloitan ihan muutamalla ajatuksella tästä, mitä mä oon keräillyt vähän ihmisiltä näitä ajatuksia ja ihan yksittäisiä lauseitakin. Ja tällaisia täällä on niin kuin tullut, että joskus suurin suru ei ole siinä, mitä menetti, vaan siinä, mitä ei koskaan saanut. Eli suru on myös sen elämän hautaamista, jota ei koskaan elänyt. Kaipuuta ei voi mitata. Se voi olla yhtä syvää riippumatta siitä, menettikö jotain olemassa ollutta vai jäikö se kokonaan toteutumatta. Ja ollaan siis Geneesin Olet riittävä -podcastissa ja täällä on Tara Tuomisilta, kouluttaja, psykoterapeuttia. Tosiaan surusta muutamia ajatuksia tänä aamuna ja on tosiaan ihmisiltä kysellyt tähän kommentteja. Ne on hyvin erilaisia, tietenkin erilaisista asioista ja muutamia ja kun näkökulmia muutenkin tähän asiaan. Ja voitaisiin oikeastaan aloittaa, koska se tuossa ehkä eniten tuli noissa ajatuksissa nimenomaan se suru siitä, että mikä ei olekaan niin kuin toteutunut tai joku toive tai unelma. Ja tämä voi olla niin kuin ihan tällaisia tosi suuria asioita, että jos ei ole koskaan saanut puolisoa. No voi tietysti liittyä ihan siihenkin, että on ollut puoliso, mutta sitten se avioero tai avoero tai mitä ikinä, niin se on niin kuin sit se suuri suru, että se ei niin kuin sillä tavalla toteutunut niin kuin ehkä pitkäaikaisesti tai niin kuin olisi toivonut. Suru lapsettomuudesta, jos on kovasti halunnut lasta eikä se toteudu, niin voi olla todella, todella iso suru. Terveyteen liittyvät asiat ja vakavat sairaudet nyt niin kuin ilman muuta. Et se on niin kuin isokin surutyö, mutta joskus se voi olla joku pienempikin, että se ei ole mikään niin kuin vakava sairaus, mutta semmoinen, että se vaikka estää omaan jotenkin, vaikuttaa omaan työuraan tai voisi nyt kuvitella vaikka jollain muusikolla tai näin, niin voi olla niin kuin kehollisestikin niin kuin todella, niin kuin, että vaikka kädet, niin ne todella pitää olla kunnossa. Että ihan tämmöiset jotkut kivut, mitkä ei ehkä muille ihmisille olisi niin merkittäviä, niin voi estää sitten sen tekemisen niin kuin haluaisi. Ja totta kai kaikki tietysti myös mielen jutut, että onhan yksittäisenä, mikä tulee mieleen, niin esimerkiksi masennus sellainen, mikä voi estää niitä asioita joko menemästä eteenpäin tai sitten voi jossain kohti todeta, että vaikka jotkut asiat, mitä halusi tehdä, niin ne olikin vaikka liian kuormittavia. Ihan tällaisia. Ja niin, nämä asiat voi olla sellaisia, että ne voi olla siinä mielessä tosi haastavia kantaa se suru, koska välttämättä ne lähellä olevat ihmiset, ihan läheisetkään, niin ei välttämättä tavoita sitä surua, koska ei ole niin kuin menetetty mitään näkyvää. Että se on hirveän selkeää, että jos joku menettää jonkun läheisen ihmisen tai vaikka, miksipä ei vaikka yrityksen tai ihan tällaisia niin kuin isoja asioita, jotka on todella näkyviä, tai totta kai oman terveyden, niin muiden on hirveän niin kuin helppo kuitenkin siihen samaistua sillä tavalla ja ymmärtää, että mistä tämä suru niin kuin nousee. Mutta sitten se, mikä ei toteutunut, niin siihen voi helpostikin saada vaikka kommentteja, että no, mutta onhan sulla kuitenkin ihan hyvin mennyt, tai pitää olla kiitollinen siitä, mitä on, tai semmoisia hyvää tarkoittavia kommentteja, mutta kuitenkin itsellä voi olla niin kuin suuri suru niistä asioista, mitkä ei ehkä sitten toteutunut. Ja tietysti sitten taas niin kuin terapia, psykoterapiatyöhön ja traumapsykoterapia ehkä erityisesti liittyy myös se oman elämän käsittely ja se, mitä siellä elämän aikana on tapahtunut, mitkä valinnat, tapahtumat, ihmisten käyttäytyminen, ne kipeät asiat, niin minkälaiseen elämään ne on johtanut. Ja joskus voi sitten todeta, että esimerkiksi ne traumat on vaikuttanut todella paljon ja se elämä ei ole ollut ehkä ihan sellaista kuin olisi toivonut. Ja se, siinä voi sitten olla, että siinä on muut ihmiset esimerkiksi lapsuudessa ollut paljon vaikuttamassa myös tähän elämän suuntaan. Vaikka, kuinka sanotaan, että aina voi valita uudestaan ja muuttaa sitä suuntaa, se on ihan totta. Mutta sekin on tärkeää, että saa tehdä, jos siihen on tarvetta, niin ihan sen surutyön ihan rauhassa siitä, että miten se elämä on niin kuin mennyt. Tai miten itseään on kohdeltu. Tai joskus niinkin, että miten on antanut itseään kohdella. Että se on niin kuin hyvin monella tasolla. Ja se ei taas tarkoita ollenkaan niin kuin itsensä syyttämistä. Ei edes että muiden ihmisten syyttämistä, vaikka ne olisi tehnyt mitään. Vaan niin kuin nimenomaan sitä surua, vaan ihan siitä, että nimenomaan miten ne asiat ja se elämä on mennyt. Ja mä tähän väliin kysyisin, meillä on täällä meidän Petteri tuottaja paikalla ja nyt ollaan vielä tässä tämän äärellä, että mikä ei ole toteutunut, mutta tuleeko tuohon jotain ihan ajatusta tai yleensäkin suruun, ihan oikeastaan mitä vaan?
No niin. No, suru siis on yleisesti, se on semmoinen aika niin kuin arkinen ihmistunne sille niin kuin jokaiselle, että en ainakaan koe, että niin kuin on ihmistä, joka ei jossain vaiheessa elämässään koe jonkin sortin surua, että jossain vaiheessa jokainen menettää jonkun läheisen niin kuin isovanhempi, lemmikit, tämmöisiä niin kuin menetyksiähän niin kuin aina on elämässä ja sitä kautta tulee surua ja tommoisia, mutta itsekin on niinku käsitellyt aika paljon niinku omiakin suruja, silleen ne joskus varjostaa elämää todellakin paljon, mutta mitenhän se sanoisi, kokisin tässä hetkessä olevani niinku paljon enemmän niinku emootioiden yläpuolella jo hiukan, että ainahan suru aina pääsee itselläkin puseroon niin sanotusti uimaan, ehkä joskus jopa ahdistuksen muodossa tai ahdistuksen viitassa, mutta ei oikein ole silleen mitään hirmu, miten se sanoisi, pankkia räjäyttävää niin kuin kommenttia itsellä vielä tässä vaiheessa aiheesta.
Kiitos. Joo, mutta se on just tärkeää, että se on kuitenkin semmoinen asia, mikä varmasti jollain tavalla jokaista koskettaa eri vaiheissa sit eri tavalla. Ja kyllä se, no se voi olla just vaikka se läheisen ihmisen menetys, mikä lähtee sitten vaikuttamaan siihen, että rupeaa miettimään muitakin niitä elämän asioita ja valintoja. Ja sitten voi olla, että sen läheisen menettämisen lisäksi niin tulee sitä surua ihan mikä niinku tavallaan laajentuu muihinkin asioihin. Ja mä tästä taas luen yhden ihmisen kommentin, mitä hänelle on tullut tästä surusta mieleen. Ja täällä on sitten ajatuksen, että tuli mieleen, että oli se sitten ero tai menetys, niin se vuoden kierto. Miten vaikea se ensimmäinen vuosi on ilman sitä toista ihmistä. Ja kun kaikki helposti muistuttaa niistä yhdessä jaetuista hetkistä. Ja tämähän on varmaan sellainen, minkä moni tunnistaa, että on se sitten joulu tai juhannus tai mikä tahansa, missä on ollut ne yhteiset jutut. Ja onko se ollut puoliso tai vanhempi tai lapsi tai näin, niin ne tuo niin kuin erityisesti mieleen. Ja tietysti joskus kuulee näitäkin kommentteja, että ihmisillä on niin kuin sanottu, että tässä on jo vuosi mennyt, niin eikö sinun pitäisi päästä tästä jotenkin yli. Niin eihän surulla mitään sellaista aikarajaa ole, että totta kai se vuosi on sellainen jonkunlainen, että siinä ne vuoden kierron asiat on tullut. Mutta jos edes kuvittelee vaikka oman lapsen menetystä, niin kyllä mä nyt voisin ajatella, että se on loppuelämän siellä jollain tavalla mukana, vaikka se elää ja se muuttaa muotoaan. Ja puhutaan toki myös niin kuin pitkittyneestä surusta ja onhan se diagnoosinakin. Ja silloin se tarkoittaa jo, jos ihan lyhyesti, niin enemmän jo sitä, että voi olla niin kuin täydellinen melkein se kieltäminenkin siitä menetyksestä, mikä ikinä on tapahtunut. Että se voi olla konkreettisesti, että ei puhu vaikka tästä menehtyneestä henkilöstä siinä muodossa, että hän on jo menehtynyt eikä suostu ollenkaan puhumaan siitä, mitä on tapahtunut. Tai joskus se tietysti voi olla sekin, että ei vaikka voittaa halua käydä haudalla, mutta se, siihen on monia muitakin syitä kuin se pitkittynyt suru. Että se, joo, siihen, vaikka se on tuolla kirjallisuudessa, niin en itse ehkä ihan sitä allekirjoita, mutta siinä tulee kuitenkin aika täydellinen voi olla se kieltäminen. Ja ihan nyt ehkä vähän pienesti sivuhyppäyskin, niin siksi ajatellaan, että jos on läheisen menetys ja erityisesti jos on aikuinen ihminen se, joka on menettänyt, niin silloin voi olla tosi tärkeää nähdä tämä henkilö niin kuin kuolleena, eli mennä joko avattu arkku tai ihan sen kuoleman jälkeen, jos se siis on mahdollista. Koska moni on kuvannut, että se surutyö alkaa oikeastaan siitä ja se asia vasta todentuu. Mutta totta kai tämä on hyvin niin kuin yksilöllinen asia. Ja sitten toisen ihmisen ajatuksia täältä myös lukisin nyt, että surua siitä, mitä ei koskaan ollut tai ei koskaan saanut elämäänsä. Surua toisaalta menetyksistä, olivatpa ne minkälaisia tahansa, terveys, läheiset, asiat omassa elämässä. Suru siitä, mitä ei koskaan ollut, on usein vielä enemmän piilossa ja yksityistä. Suruun liittyy monesti myös epäonnistumisen, häpeän kokemus, silloin kun elämässä ei ole itsellä tärkeitä asioita. Muutenkin yhteiskunnassamme oman onnensa seppäajatus. Ja mitä merkityksellisempi suru, sitä enemmän se on osa omaa kokemusmaailmaa ja kulkee mukana. Suru kertoo elämän epätäydellisyydestä ja siksi se voi olla vaikea kohdata. Joskus se voi tuntua myös epäoikeudenmukaiselta ja aiheuttaa katkeruutta ja vertailua. Ja surun määrä kaikilla on omanlaisensa. Eli siinä on myös todella hyvin kuvattu sitä, mitä kaikkea se voi olla. Ja ehkä sitten nostan taas tässä välissä muutaman asian, mitä on paljon on niin kuin työuran aikana kuullut, mutta myös mitkä koskettaa itseä. Ja yksi näistä on, mikä voi olla todella iso suru, on lemmikin menetys. Ja vaikka minullakin on ollut elämässä monenlaista vastoinkäymistä ja läheisten menettämistä, niin lemmikkien menettäminen on ihan niin kuin yksi isoimpia suruja siellä kyllä mukana. Ja tämän on moni asiakaskin kyllä sanottanut ja kokenut niin kuin itsekin, että en tiedä voiko olla mitään hirveästi loukkaavampaa kuin joku kommentti, että no sehän oli vain koira tai se oli vain kissa tai se oli vain eläin. Koska joskus se on se kaikista läheisin elävä olento ihmisille. Ja erityisesti tietysti ihmiset, jotka vaikka elää ja asuu yksin ja siellä on se lemmikki, niin totta kai se on niin kuin perheenjäsen ja ihan tärkeintä niin kuin ikinä. Ja nämä on taas sitten, jos on vaikka kuulemassa tai lohduttamassa toista ihmistä tai läheistä tai työn kautta tai ihan mitä vaan, niin siinä kyllä varmaan tarvitaan vähän herkkyyttä, millaisia sanoja käyttää, että vaikka tarkoitus on varmasti nimenomaan hyvä jos sanotaan vaikka, että sä voit hankkia vaikka uuden koiran sitten. Että, no tiedän, että kyllä on sanottu ihan keskenmenojen jälkeenkin, että teillä on mahdollisuus vielä yrittää uudestaan. Ja sekin voi olla siis totta, en tarkoita sitä, mutta minusta noin äkikseltään se kuulostaa kyllä todella julmalta. Ja sitähän me ihmiset tietysti ollaan aina ihan ajattelematta nimenomaan, ja silloin kun tarkoitetaan jotain hyvää, niin voi niin kuin esimerkiksi surevasta ihmisestä ihan kamalalta kuulostaa ne kommentit. Ja tietysti toinen ääripää tähän tulee mieleen, että ihmiset vetäytyy sit ympäriltä, että jos vaikka puoliso kuolee tai joku läheinen ihminen, niin voi olla ihan hyvä tarkoittava ajatus, että tämä ihminen varmasti haluaa olla rauhassa ja surra. Ja se varmasti voi ollakin osittain niin, mutta kyllä moni tarvitsee sitä ihan, että käydään vaikka vetämässä pois sieltä neljän seinän sisältä tai käydään kysymässä kuulumisia tai mennään käymään ja sanotaan, että mä voin kettää nyt ne kahvit ja istuttaa hetki vaikka hiljaa. Että ihan se läsnäolo, että ei varmasti tarvitse olla mitään lainausmerkeissä oikeita sanoja, enkä mä tiedä voiko niitä edes olla. Mutta joo, se on ihan sata varmaa, että monelle ihmisille ne lemmikin menetykset on valtavia suruja ja todella voi kulkea ihan elämän matkan siellä mukana. Ja läheisten menetys, niin kuin ilman muuta. Ja siinäkin on varmasti sävyeroja, että onko se joku onnettomuus, jossa kaikki käy tosi nopeasti. Että voi niin kuin salaman kirkkaalta taivaalta, että olla todella pitkään mennä ennen kuin se todentuu edes se asia kunnolla, mitä on tapahtunut. Ennen kuin semmoinen surutyö pääsee alkamaan. Tai sitten pitkäaikainen sairaus, jossa sitä surutyötä ehkä jollain tavalla tekee jo koko ajan. Ja tämä sama tietysti voi liittyä ihan muihinkin ilmiöihin, vaikka työuraan tai avioliittoon, että on mahdollista, että sitä surutyötä tekee jo siellä pitkään, ja sitten se on vaan semmoinen viimeinen asia, että se ei sitten ehkä jatku enää ihan niin kauan, mutta joskus se on niin, että vasta kun tapahtuu se joko terveyden tai menetys tai kuolema tai jotain isoja asioita, niin se alkaa vasta sitten sieltä, kun se todentuu se asia. Ja tällainen ajatus taas tänne väliin, että suru ei pyydä lupaa tulla ulos sisältä, sille on annettavaa tilaa tulla ulos. Samalla peläten, että muistot muuttuvat ja minä myös. Ja eli voi tosi monella tavalla, ja tässäkään en tietenkään täysin tiedä, mitä tähän kirjoittaja on kaikkea tällä tarkoittanut. Mutta se kieltäminenhän ei ole millään tavalla harvinaista, että ihan arkisesti se voi tarkoittaa vaikka sitä, että tehdään tosi paljon asioita, ei pysähdytä suremaan, ei haluta kohdata sitä, koska suruhan voi olla tosi kipeä tunne. Ja tämä nyt tässä ehkä sitten tämän podcastin voisi olla se huumorikohtakin, että mä jossain vaiheessa tunsin jostain asiasta ihan jäätävää surua. Olin varmaan nuori aikuinen. Niin mä siis, se koski niin kovasti, että mä luulin siis oikeasti ihan aidosti, että mä sain jonkun sydänkohtauksen. Että siinä tunteessa niin mä samalla mietin, että pitääkö mun soittaa ambulanssi. Ja sit mä jossain kohti tajusin, että tämä on surua. Tämä on jotain ihan pohjatonta isoa surua. Ja sen kokemuksen jälkeen en ole surun tunnetta enää. En säikähdä niin paljon, vaan tiedä, että se tulee ja se menee. Ja se on vähän niin kuin aalto, että sen kanssa voi niin kuin olla. Ja sieltä se sitten laskee taas ja muuttaa muotoa. Mutta juuri tämä, että se voi tuntua myös tosi fyysisenä. Ja mitä tuossa Petterikin vähän viittasi, niin esimerkiksi ahdistus voi olla sellainen tunne, että se suru niin kuin jää sen alle. Ja monesti onkin, että jos ihmisellä on paljon ahdistusta, niin mä pyydänkin sitten niin kuin miettimään sitä, että se ahdistus on vähän semmoinen musta möykky, että mitä se on niin kuin syönyt. Että siellä voi olla ihan muita tunteita, vaikka pettymystä tai totta kai vaikka vihaisuutta tai häpeää. Mutta joskus se voi olla, että siellä vasta ihan pohjalla on se suru. Ja se voi koostuukin sitten monista asioista, kun sitä lähtee tarkastelemaan. Mutta taas sitten siinä niin päin, että kun sen tavoittaa sen suruun ja mikä siellä on, ja sitä suostuu vähän niin kuin käymään itsensä kanssa läpi ja tietysti mielellään muidenkin ihmisten kanssa, niin nimenomaan sitten se ahdistuskin lähtee helpottamaan. Ja ehkä se yksilöllisyys, mä niin kuin vielä haluan sitä korostaa, että ei ole mitään oikeaa tapaa, että ei voi niin kuin sanoa kenellekään tosiaan, että miten sä vieläkin suree, että jokainen saa kyllä ihan surra niin kauan kuin on tarvis. Ja moni ihminen on sen tunnistanut, koskee itseänikin, että mulla se oli esimerkiksi niin kuin siskon kuoleman jälkeen, niin mä tavoitin sen sitten jossain kohti, että koska mä olin kuitenkin sitten töissä aika nopeasti, tein kaikkia arkisia asioita, niin joka kerta kun tuli se hetki, että mä oon yksin, niin se suru tuli. Ja mulla meni hetki ennen kuin mä tavoitin sen, että mä vähän jo välttelen sitä, niitä hiljaisia hetkiä. Mutta sitten kun mä sen hoksasin taas, että okei, näin, niin sitten mä otin sille sitä tilaa. Että voi saa olla vaikka koko päivän ihan surullinen ja muistella ja katsoa vaikka valokuvia ja ja nimenomaan myös niitä todentumattomia asioita. Ja mä en voi edes kuvitella, jos on pitkäaikainen puoliso, jota rakastaa, niin mitä se tarkoittaa, tai vaikka lyhyempikin aikainen, että kun siinähän menee samalla sitten ne niin kuin avioerossakin, mihin voi se suru liittyä, niin myös ne unelmat siitä, mikä ei toteutunut, niin kuin ne yhteiset asiat. Että, ja joskus ne on ihan hassujakin. Mäkin ajattelin aina, että me ollaan siskon kanssa jossain samassa vanhan kodissa viereisessä huoneessa rollattorin kanssa köpötellä ja mennään kahville. Vaikka se ei välttämättä olisi ollenkaan toteutunut niin, mutta se mun mielikuva oli jotenkin tällainen. Tai että kun vanhempia sukulaisia olisi menehty, niin me ollaan niin kuin yhdessä siskon kanssa, se ainoan sisaruksen kanssa siellä haudalla. Mutta sitten tajut, että ei, se ei meni, sitä ei tapahdu. Ja suruun tässä voi liittyä se ikävä, ja sekin taas muuttaa sit muotoaan, että voi tulla sitten se kohta, että se suru on sieltä jo vähän niin kuin hälventynyt, mutta on silti ikävä, olet tosi kova ikävä. Eli se, miten se koko ajan siellä muuttuu ja miten se elää. Ja just se, että se saa olla oman näköinen. Ja vaikka moni on mullekin sanonut, että ei halua puhua niin kuin minnekään todellakaan mihinkään sururyhmään mennä tai mitään tällaista, niin usein ne kokemukset kuitenkin on ihmisille sit tosi hyviä. Vaikka ei itse puhuisi mitään jossain sururyhmässä, niin kuulee niitä muiden ihmisten just tarinoita ja sanotuksia, niin sieltä kuitenkin voi tulla vaikka ihan pienesti se tunne, että mä en olekaan ihan yksin näiden asioiden kanssa. Ja vaikka se oma suru on niin kuin tosi henkilökohtainen, niin saa ehkä jotenkin kiinni siitä, että niin se on muillakin, heillä on oma heidän henkilökohtainen surunsa. Että sillä tavalla me sitten periaatteessa kuitenkin ollaan kaikki niin kuin yhdessä. Että mä oon vaikea kuvitella, että ihminen selviäisi läpi elämän niin, että sille ei tulisi mitään, mikä aiheuttaa surua. Ja kyllähän se keskustelu ihan jo sinällään niin voi niin kuin sitä olotillaan helpottaa, että se voi olla ystävä tai ammattiapu. Tai, ja silloin se ammattiapu on kanssa tosi hyvä, jos on semmoinen fiilis tulee, että mä en halua kuormittaa läheisiä. Niin sitten voi olla se muutamankin kerta ihan, että käy joko jossain ryhmässä tai sitten juttelemassa jonkun ammattilaisen kanssa. Niin taas tulee pikkusen erilaista näkökulmaa, jos voi helpottaa. Ja sitten mä täältä ihan muutamia näitä näkökulmia erilaisia sanoisin. No tämä just, että suru on aina se psyykkinen reaktio menetykseen. Ja tosiaan, että toinen ihminen ei voi määritellä, mikä se on se menetys, mikä aiheuttaa surua. Ne ilmiselvät voi just olla se terveys ja läheiset ihmiset. Itse lasken sinne ne lemmikit myös. Mutta se voi olla myös vaikka työuraa tai yrittäjyys. Ne on just niitä isoja asioita, että jos jonkun asia eteen on tehnyt vaikka töitä 10 tai 20 vuotta tai opintojen ja sitten jokin menee aivan pieleen, niin kyllä mä ajattelisin, että ihmehän se nyt on, jos siitä ei yhtään surullinen olisi, muiden tunteiden lisäksi siis. Ja suru on tunteena, että siihen liittyy usein ikävä, ahdistus, viha, syyllisyys, tyhjyyden kokemus. Ja se tyhjyys voi olla sitten just, että mitä on ilman tätä, minkä niin kuin menetti. Syyllisyyden tunteet on tosi yleisiä silloinkin, kun järjen tasolla tietää, että ei ole mitään syytä siihen syyllisyyteen. Ja se voi olla niitä konkreettisia, jos on vaikka samassa onnettomuudessa, jos toinen on menehtynyt, niin ihan sitten se syyllisyys siitä omasta niin kuin henkiin jäämisestä. Ja psykologisesti sitten ajateltuna ihan niin suru on prosessi, jossa ihminen sopeutuu muuttuneeseen todellisuuteen. Ja tämä sitten on, jos se pitkittyy, se suru komplisoituu, niin silloin tavallaan ihmisen mieli ei hyväksy sitä todellisuutta, mikä nyt on, vaan niin kuin ikään kuin kieltää sen. Ja sitten Soili Pojula esimerkiksi puhuu paljon tästä niin, ja on tutkinutkin niin erityisesti sitten traumaattista surua, joka syntyy sitten äkillisestä, odottamattomasta, järkyttävästä menetyksestä. Ja tämä on sitten yksi niitä, mikä tietysti voi horjuttaa sitä perusturvallisuutta ihan täysin. Se voi olla sitten vaikka yksittäinen tapahtuma myös, vaikka joutuu vaikka ryöstön kohteiksi. Ja voi olla, että siitä selviääkin ihan niin kuin, että ei käy mitään, niin kuin, että tulee vaikka pysyviä vammoja. mutta siinä voi alkaa jo sitten jossain kohti se suru siitä, että näkee niin kuin ihmisen ja maailman sen jälkeen ihan eri tavalla. Ei pysty vaikka luottamaan ihmisiin. Ja tämän myötä kokee sitten olevansa ihan eri ihminen. Ja sosiaalisesti sit ajateltuna niin voi totta kai niin kuin yksilöitä koskettaa ja on tosiaan myös hyvin yksityinen asia, mutta koskettaa yleensä sitten myös lähipiiriä, jos yksi ihminen kokee ison menetyksen. Ja sitten tietysti ihan nämä tämmöiset isot surut, että niin kuin sodat ja tällaiset, mitkä voi koskettaa koko kansakuntaa. Ja näinhän se tietysti on, että jos on niin kuin yhteisö, niin sen surjan, niin tietysti että se yhteisö voi joko tukea tai sitten tietyllä tavalla se voi myös jättää yksin sen surjan ja joskus ihan hyvää tarkoittain. Mutta on ehkä tietysti, jos itse on tällaisen ihmisen lähellä, niin siinä kannattaa olla hereillä, että voiko jotenkin vaikka ihan pienellä läsnäololla auttaa, että ei tarvitse tehdä mitään sen kummempaa. Ja Suomessa ehkä aikaisemmin ollut semmoinen vaikenemisen kulttuuri vähän tähän suruun, mutta se on varmasti paljon muuttunut, että näistä puhutaan paljon avoimemmin. Ja kehollinen näkökulma myös, että eihän se vaan mielessä ole, vaan sitten voi olla just varmaan tosi tuttujakin ruokahalun muutokset moneen suuntaan ja unettomuus, tietysti väsymys. Ja ihan se vireystilan muutokset voi olla ihan sellainen lamaantunutkin olo, että ei pysty oikein niin kuin mitään tekemään. Tai sitten se suorittaminen astuu siihen, eli se jatkuva tekeminen ja ylivireys, että ei tarvitsisi niin kuin ajatella sitä asiaa. Ja sekin on tärkeää tunnistaa just, että missä se tuntuu kehossa se suru. Se voi painaa hartioita alaspäin, se voi olla puristus rintakehällä tai niin kuin norsuistus rintakehän päällä tai jollakin se tuntuu vatsassa. Että ihan tunnistaa se, että missä se kehossa tuntuu se suru. Ja tämä ikänäkökulma totta kai, että lapset kokee ihan eri tavalla nämä asiat ja mikä tietysti on ehkä hyväkin asia, että lapset ei se asian lopullisuutta ehkä vielä aina voi ihan täysin niin kuin sisäistää. Ja aikuisellakin siinä voi mennä pitkään ennen kuin tulee se kokemus, että okei, niin tämä asia ei ehkä koskaan niin kuin tule takaisin, olipa se ihminen tai yritys tai mitä ikinä, minkä kokee menettäneensä. Tai vaikka avioeron myötä. Tai että ydinperhe hajosta joku, että niin se todellakin on, että se ei nyt enää sit tapahdu semmoisenaan. Ja totta kai tässä on sekin vaihtoehto, että muuttuu koko arvomaailma myös niin kuin hyvällä tavalla ja ihan erilaiset asiat saa merkitystä kuin ehkä aikaisemmin. Ja ihan voi olla niin kuin isosti, että nousee ne kysymykset ihan koko meidän elämästä, meidän omasta tarkoituksesta ja ihan nämä isot kysymykset, että miksi me täällä ollaan ja mitä haluaa vielä vaikka loppuelämän tehdä ja mihin aikansa käyttää, että ne on niitä isoja kysymyksiä. Ja ne miksi kysymykset on varmaan usein kuuluu asiaan, erityisesti jos on joku äkillinen tapahtuma, että miksi, että yritetään löytää se selitys. Tai sitten, että jos olisin toiminut toisin, jos olisin silloin kääntynyt eri kadun kulmasta, tai jos mä en olisi soittanut sitä puhelua, tai entäs jos jotakin. Ja nämä voi tietysti erityisesti tulla esimerkiksi, jos läheinen on tehnyt itsemurhan, että on lukemattomia miksi-kysymyksiä, tietysti, että miksi edes näin tapahtuu, mutta se, että mitä olisi voinut vielä itse tehdä, tai olisiko voinut. Ja yleensä tietysti ei olisi, mutta se sieltä nousee sitten ne kysymykset. Ja no ihan ehkä sitten tähän, että se ei unohdu niistä toipumisen näkökulmaa, että varmasti tulee sitten niitä aikoja, että se surun rinnalla voi kulkea myös ilo ja semmoinen erilainen muistelu. Ja sitten jos se on taas joku avioero tai vaikka työelämään liittyvä suru, mikä niissäkin todellakin voi olla, tai taloudelliseen tilanteeseen, tai ihan vaikka luottotietojen menetys, konkurssi, kaikki tällaiset asiat, niissäkin voi olla iso surutyö, niin eikä voi niin kuin lakata se syyllisyys esimerkiksi omista valinnoista, vaan siellä voi nähdä sitten niitä, että vaikka että tein parhaani tai ja nähdä ne kaikki hyvät hetket, mitä siellä on ollut matkan varrella. Ja just nimenomaan sitten taas näiden elävien olentojen kanssa, mitä on menettänyt, on ne läheisiä ihmisiä tai lemmikkejä, niin voi vielä enemmän ehkä muistella niitä hyviä hetkiä ja katsoa kuvia tai videoita vaikka itkemättä ja puhua muiden kanssa, että mitä tämä henkilö olisi tässä kohti ehkä sanonut. Tai miten joku koiran tai kissa häntä olisi tässä kohti käyttäytynyt. Ja siitä voi tulla myös sitten jo semmoinen hyvä mieli ja semmoinen lämmin olo. Ja ehkä se kiitollisuus, että tämä elävä olento on ollut minun elämässäni kuitenkin läsnä. Ja no nyt on tässä taas tovin jutustelu näitä asioita, niin kysyisin Petteriltäkin taas, että tuleeko tähän vielä jotain mieleen. Tai sitten, en tiedä onko livessä kerinnyt ketään olla, mutta kumpaakin vähän.
Kyllähän tuolla on liven puolella ollut paljon väkeä. Kommentteja ei olla nytten tiputettu tällä kertaa, mutta hetkinen, mulla oli yksi, mikä piti ihan jättää mental note tuosta. Hetkinen, pieni hetki, karruta sen aivoistani vielä nopeasti.
Voidaan kaikki muut ottaa nyt pari rauhallista hengitystä sillä aikaa.
Hyvät rauhalliset.
Rauhassa miettiä.
Hetkinen, tämähän oli. Itse kun en kirjoittanut sitä ylös, hetkinen, nämä lemmikkien menehtymiset ja sitten nämä tämmöiset läheisten menehtymiset, niihin liittyen oli jotakin asiaa, että joo, kyllä, no niin, nyt löytyy, mainiota, kiitos aivot, minuutin jälkityöllä. Sitä on itse huomannut, että niinku itsellä ja varmasti niinku monilla muilla ihmisillä surutyö joskus tulee jopa todella epäloogisesti vähän niinku viiveellä. Että on huomannut, että joskus jotain surullista tai raskasta asiaa ei oikeasti tule käsiteltyä, kun vasta ehkä jopa niin kuin vuosi tai puolitoista jälkikäteen, kun se tilanne vähän niin kuin uudestaan tipahtaa sun pöydälle. Että mulla oli vähän samanlaisia tilanteita niin kuin ukin kuoleman kanssa, sitten myös oman lemmikin menehtymisen kanssa. Että ne oli molemmat vähän asioita, jotka vaan tapahtui todella yhtäkkiä. Siinä ei ollut oikein, elämäntilanteet oli niin kriittisiä ja kiireisiä, että siihen ei ollut aikaa reagoida. Ja sitten se oikeastaan se todellisuus vähän niin kuin romahti vaan niskaan paljon myöhemmin. Että se on mielenkiintoista niin kuin huomata, että miten surukin vähän niin kuin, vaikka suru on semmoinen tunne, jota ei voi välttää, se on osa elämää, mutta joskus suru on tarpeeksi kohtelias, että se astuu hetkeksi sivuun. On huomannut niin kuin omassa elämässä, mutta se on asia, jota sieltä voi loputtomiin niin kuin paeta. Jossain vaiheessa se on kohdattava, käsiteltävä, koska muuten se tulee olemaan ikuisesti semmoinen pieni riippakivi niin kuin sinun kaulalla, joka vetää sinua aina alaspäin. Ja jos sitä ei kohtaa, sitä ei tunnista, niin se kai aiheuttaa sitten sitä, että yleisesti on vaan hirveän vetämätön, ei vaan kykene, jaksa, halua asioita tehdä. Mutta sitten ei lopussa ole kartoittanut sitä, että mistä se johtuu. Ja monesti se saattaa olla just se kohteliaasti niin kuin varjon lailla seuraava suru, jota et ole vaan kohdannut. Että vähän tommoisia ajatuksia tuohon loppuun hämmentämään.
Joo, kiitos Petteri, tosi tärkeitä ajatuksia. Ja kyllä sitten joskus voi auttaa ihan sellainenkin, jos on ainakin visuaalinen ihminen, että sen surun ajattelee ihan hahmona, että sitä ei yritä paeta, vaan se voi olla vaikka siellä mukana aina, että se on siinä vierellä jotenkin niin kuin vanha ystävä kulkee siinä, että se suru saa olla mukana. Ja mä ehkä vielä haluan tässä lopussa sitä korostaa sitä yksilöllisyyttä, että jokainen saa niin kuin omalla tavallaan tehdä, että niin kuin mainitsin vaikka tuon haudalla käymisen, tiedä ihmisiä, jotka käy lähes joka päivä pitkään ja tietysti välimatkoista riippuen. Itse esimerkiksi on tuntenut häpeääkin siitä, että kävin nyt siskon haudalla tässä elokuussa 2025 ja sitten kävin juhannuksena. Ja se on niin vaikea päivä minulle sen jälkeen, että kyllä mä ihan myönnän, että mä vähän välttelen sitä. Mutta toisaalta mun sisko on mukana mun ajatuksissa joka päivä. Ja ihan konkreettisesti hän oli semmoinen siivoaja, leipoja, oikein ompelija. Eli tosi hyvä kaikessa siinä, missä mä oon ihan surkea, niin sitten mä aina mietin, että mitä se Anneli tämän tekisi. Ja sitten mä yleensä tiedänkin, miten se asia pitää ja kannattaa tehdä. Ja vielä ehkä sitten esimerkkinä tästä aina omasta kokemuksesta voi puhua, kun siitä on paha kenenkään sanoa, että ei voi pitää paikkaansa, kun se on kokemus. Että toivottavasti siis joku läheinen kuulee tämä, niin ei nyt järkyty tästä, mutta mun siskon kuoleman jälkeen, kun mä otin silloin hänestä, kun hän oli pois nukkunut, niin kuvaan silloin, niin mulla meni varmaan kuukausi, että mä katsoin joka päivä sen kuvaan. Mä etin sen mun kännykästä, että minun piti nähdä se, että onko se oikeasti totta. Se oli mulle tosi tärkeä. Että mulle tuli semmoinen ihan ei voi mitenkään olla. Ja sitten mä taas etin sen ja katsoin, ei kyllä, Anneli on ihan selvästi kuollut. Ja sitten siitä taas käynnistyi joku. Ja oli myös joku kieltämisen hetki jossain kohti, en tiedä mikä sisäinen pikkutara lapsi astui esiin. Oli joku tosi kuormittava tilanne. Mä olin lähdössä Kikan kanssa lenkille. Ja mulle ihan tuli sellainen olo, että mä en niin kuin suostu tähän niin kuin ollenkaan. Mä en leiki tällaista leikkiä ollenkaan. Että Santtu koirakin oli silloin jo siis menehtynyt. Mä ajattelin, että minä otan Santtu koiran. Minä kävelen nyt siskon luo ja mä menen siskon luo kahville ja se keittää mulle kahvit. Että tää loppu nyt tällainen höpötys, että mun sisko on niin kuin kuollut ja Santtukin on kuollut. Että mä en niin kuin ala tätä enää. Ja kävelin sitten muutaman kilometrin ja tulin sitten ehkä jotenkin järkiin, että okei, voin tehdä tämä ajatuksissani, mutta ei ehkä oikeasti. Sepä, se olikin sitten sellainen muisto, mikä rupesikin vähän jo itkettämään. Mutta joo, saa se pitkänkin ajan päästä vielä itkettää ne surulliset asiat. Mutta ehkä onkin sitten ihan hyvä tältä kerralta päättää tähän ja just se, että ei ole mitään oikeaa ja väärää. Saa olla just sillä tavalla surullinen kuin haluaa ja aina kannattaa ainakin yrittää sitä puhumista. Mä voisin melkein vannoa, että se auttaa aina vähän. Se auttaa siihen ikäväänkin. Ja kiitokset tältä kerralta ja minut löytää Instasta nimellä Terapeuttia, kenen ensin löytää kaikista someista.